Яахан 10:31-ээс 42. Юудэчүүд түүн өрөө чулуудгаар дахин чулуу шүрцгэв. Есүс тэдэнд эцгээсээ олон сайн үйлсийг би та нарт үзүүлсэн. Тэдгээрийн альнаас нь болж та нар над руу чулуу шиднэ вэ? Гэхэд юудэчүүд түүнд сайн үйлсийн чинь төлөө биш. Харин Бурхны дарамжсны чин төлөө бид тань руу чулуу шиднэ. Учир нь та хүн байж өөрийгөө бурхан болгож байна гэв. Есүс тэдэнд танай хувьд та нар бол бурхад юм гэж би альцсан гэж бичигдсэн байдаг биш үү? Хэрв тэр бурхны үг авсан хүмүүсийг бурхад хэмээн нэрлсэн бол судрын зөрчигдөхгүй. Эцгийн ариусгасан ертөнцид илгээсэн нэгнийг би бурхны хүү байна гэснээс болж та нар та бурхны дормжлогч гэж хэлж байна уу? Хэрв би өөрийн эцгийн ажлуудыг хийхгүй байвал надад бүү итгэ. Харин хэрв би тэдгээрийг хийвэл та нар надад итгэхгүй байлаач тэдгээр ажлуудад итгэ. Тэгвэл миний дотор эцэг байгааг, эцгийн дотор би байгааг та нар мэдэж ойлгоно гэж айлдав. Тиймээс тэд дахиж түүнийг барихаар зардсан боловч Есүс тэдний гарт орсонгүй. Йоханны анх Баптист хүргэж байсан газар болох Йорданы тэртээ өрөө Есүс дахин явж тэндээ байла. Олон хүн түүн рүү ирж Йохан нэгч тэмдэг нээлдэггүй боловч энэ хүний тухай Йоханы хэлсэн бүхэн үнэн ажээ гэцгээлээ. Тэнд олон хүн Есүст итгэжээ.